Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
И, уважаеми слушатели, продължавате да слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден днес в събота, 31 март 2012 година. Аз съм Илияна Бановска, а следващата тема е гореща тема. Скрайт на втора атомна, какво продължава? Какво е новото и с какво е по-доброто? На телефона е господин Валентин Николов, нов заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма. Добър ден, господин Николов.
Здравейте.
Много ми е приятно да ви чуя и да ви поздравя с новата позиция. Не сме се чували.
О, благодаря ви.
И виждали, желая ви най-искрено... Е, сега току-що пожелах по повод един юбилей друг, но и на вас ще го пожелая. Винаги да бъдете в хармония с себе си при всички свои действия на тази позиция. По този начин ще бъдете и полезен на обществото. Нали така?
Благодаря ви, добро пожелание.
Защо се решихте, господин Николов, да смените добрата позиция на заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, на заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, член на Комисията по бюджет и финанси в 41-то Народно събрание, с ветровития пост на заместник-министър с ресор енергетика?
Беше ми трудно решение, но имаше три... как да кажа, положителни...
Три минути за решаване.
Първо аз работих добре с Делян Добрев, още докато беше в комисията, след това и като заместник министър. Тоест, ние сме изградили едно доверие помежду си, работим в синхрон и това прави един добър екип за постигане на целите.
Да, вие бяхте и добър екип и в Народното събрание, между другото.
Точно така, именно.
Така?
Второ, защото всъщност целите, които бяха поставени от политическа партия ГЕРБ. Тоест, това беше партийната отговорност, която трябваше да се носи, освен обществената, която е на първо място, разбира се. И третото, разбира се, това до някъде е предизвикателството, че можеш да реализираш политиките, които смяташ, че са добри за обществото и са целесообразни с цел повишаване... енергийната ефективност, цел повишаване независимостта на България и така нататък и така нататък. Всички политики, които ти си се борил в Народното събрание, вече можеш да ги осъществиш от гледна точка на изпълнителната власт.
Добре, сега ще ви помоля да влеземе директно в темата от снощи, от вчера, от миналата седмица, от предишните три години, ако щете. Тя се развива по различен начин. Разкажете малко по-човешки, ако може, за посещението си в Москва. Заедно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Първо искам да кажа, че ние отивахме на една, бих казал, солидна основа, поставена от разговора между нашия министър-председател и министър-председателя на Русия, господин Путин, бъдещия президент. Тоест, ние не отивахме на нещо неизвестно. Но при всички все таки съществуваха у нас доста притеснения. Как ще ни посрещнат компаниите от Росатом и Газпром във връзка с новата преосмислена позиция на България с АЕЦ Белене.
Извинявайте, че ви прекъсвам, господин Николов, но вие казвате, отидохме за среща с бъдещия президент Путин, сегашен министър-председател. Всъщност, кого се видяхте обаче?
Не, ние отивахме на здравата основа послана между двамата министър-председатели. Това казах, не, че трябва да се видим с господин Путин.
На мен ми хареса.
Просто имаше здрава основа, на която стъпваме. Иначе, първата ни среща беше с господин Милер и целият екип, която е на Газпром, заедно с господин Чугунов, който беше...
Това е Милер, Алексей Милер, председател на управителния съвет и заместник-председател на съвета на директорите на Газпром, за нашите слушатели.
Точно така.
Го уточня, така?
Това е един обаятелен човек, който ни отдели, бих казал, доста повече време, отколкото беше предвидено. Разискваха се много теми.
Само за момент с Милер и с кого втория, че ви прекъснах?
Господин Чугунов, който е всъщност отговаря за Южен поток.
Така.
И целият екип на Газпром.
Отидохте ли в сградата на Газпром?
Точно така, бяхме в сградата на Газпром.
С златните стълбички там. Обърнахте ли внимание,
точно,
че
така.
И стълбичките са позлатени?
Честно казано, впечатли ме, че имаше много пищност, но е много уют в Газпром, не е някакъв кич, много добре, много добър дизайн, но аз като мъж бих казал, толкова не забелязвам тези неща.
Не, аз не го казвам от това, че аз също не съм фен на това. Просто това показва руската душевност, начина по който се демонстрира една власт, защото няма какво да си говорим, енергетиката е почти равностойна, да не кажем, те се преплитат по власт с политиката.
Така е.
Успяхте ли да разгледате градчето Газпром? Той е градче, вътре не. Има болници, магазини.
Просто срещите ни бяха не. Толкова нагъсто направени, че даже в един момент закъсявахме за следващата среща така. С вице-премиера.
А разведоха ли ви с картинната галерия с портретите на основателите и преминалите ръководители?
Не, нямаше време.
Добре, дайте тогава разкажете за тази среща. Вие.
Влязохме ние и всъщност слязохме в една зала, където изчакахме. Влязохме в една друга зала за срещи, където дойде и господин Милер, заедно с целия си екип, както казах и господин Чугунов.
Колко време трябваше срещата?
О, час и половина поне.
С преводач ли работихте?
С преводач, за да няма нищо, което да не бъде изяснено или пропуснато. Поради тази причина трябваше да има преводач.
И какво казахте? Кой започна разговора? Вие ли?
О, господин Милер, разбира се. Той беше домакин на среща, така че той започна разговора. Той изрази приятелските отношения между двете страни, изрази интересите си в България. И всъщност той посла така началото от дружеските отношения, които оттам нататък съпровождаха целия разговор.
Конструктивно, кой постави деловите въпроси? Кой заговори за решението за АЕЦ Белене? Кой постави въпросите за намалението на стойността на газа? Кой постави въпросите за бъдещия договор за газ? Кой постави въпроса за Южен поток? Разкажете малко, изиграйте ни един филм с думи.
Ами, вижте, да, всъщност конструктивността почна от министър Добрев, защото ние дойдохме за изясняване конкретни въпроси, като искам да кажа, че там въобще не се е споменавало за избелене или не. Всъщност спомена се във връзка с това, че, там вече имаме една площадка, която е лицензирана, която е подготвена и върху която може да се строи енергиен обект. В този контекст се говореше за АЕЦ Белене.
Всъщност, извинявайте, вие носехте ли правителствено решение на документ да го връчите било на Газпром или по-скоро на заместник министър-председателя на правителството Игор Сечин?
Не.
Документ не сте носили?
Не си носихме за нас, но не сме го представили.
Не сте връчвали нищо. Така.
Той си отива по дипломатическа поща. Не е необходимо ние да го носим.
Така и вие какво устно съобщихте, че разполагаме с... Извинявайте, че прекъсвам, говорете вие. Че разполагаме с площадка.
И след това, всъщност, първият въпрос, който беше поставен, беше цената на газта. Ние, министър Добрев, мисля, че много добре водеше разговора и той каза, че цената на газта е особено важна за България, защото ние, защото нямаме и пазар на газта в България, заради това, защото няма и диверсификация, ние търсим други източници на газ, защото имаме голямо затруднение в българската индустрия, която губи конкурентоспособност и има опасност торовите заводи да затворят, а също така потребителите на парно, които са на база газ, както в София, изпитват големи затруднения. Плащането, което 2/3 от заплатата на средния българин отива именно за отопление през зимата. Но това беше разбрано от Газпром. Ние също споменахме, че ето Германия примерно получава много по-ниска газ. Господин Милер обаче ни каза, че Германия, т.е. Газпром, там има голям бизнес, където Германия им предоставя възможност да разработят хранилища. Също Германия влага пари в Русия за нови находища, за проучване и за добив, че имат много добър контакт с германските фирми и правителство и поради тази причина те имат възможност да им намалят газта. Докато казва в други страни, само доставката на газ не е достатъчна. На това отгоре има и страни, които получават по-скъпа газ от България, като каза, че няма да ги споменава.
Добре, господин Милер, и вие, той попита ли дали може държавата или частен предприемач да се включи именно в тези аспекти, които изредихте сега в Германия? И вие пък от друга страна, като с министър Добрев и вие като заместник министър, пък поехте ли някакви ангажименти и това да бъде условие за намаляване на цената на газта? Възможно ли е изобщо това да се случи обаче в България?
Поехме ангажименти във връзка с Южен поток. Ние казахме, че всички трудности, които са имали във връзка с Южен поток, са изчистени вече. Ние имаме политическата воля, а не само, а имаме и икономическата изгода този проект да се случи максимално.
Какви бяха трудностите, да напомним?
Трудностите бяха във връзка с конструирането на тази проектна компания, във връзка с предпроектното проучване, във връзка с конкурсите, които бяха обявени, 59-километровата част, която...
От Турция?
Не, 59 км, които свързваше Южен поток с нашата газопреносна система, чия собственост да бъдат. И всъщност предстоящите конкурси, които са изписани в пътната карта до окончателното решение за инвестиране, което трябва да се случи в средата на октомври месец, което е част от пътната карта и поради част от забавянето на тези, стъпки, които са написани там, ние поехме ангажимент, че вече всичко е изчистено и ние наистина ще вземем окончателно инвестиционно решение в средата на октомври, така че да се включим в тази пътна карта и руската страна да знае, че вече може да прави своите инвестиции в Черно море.
Например,
тоест тръбата да минава през Черно море, докато стигнем до България.
Поехте ли ангажимент да бъде, чия собственост да бъдат тези 59 км до включването в нашата газопреносна мрежа или това остава до октомври месец?
Ами аз искам да кажа само следното нещо. Тези 59 км, когато е подписано споразумението с Газпром, там е изписано, че всички нови тръби, които са свързани с газта, която влиза за Южен поток, ще бъдат собственост на проектната компания, т.е. 50% български, 50% руски.
На смесеното
дружество. Второто нещо, конкурса, който е направен за предпроектното проучване, въобще за идейни проекти и така нататък, тези 59 км са включени в като част от Южен поток, т.е. аз не виждам как бяха повдигнати в общественото пространство, при условие, че те вече съществуват като част от проектната компания Южен поток, т.е. ние нямаме общо взето такава тема, поглеждайки документите, които вече са подписани. Поради тази причина ние единствено, което можеше да направим, ако искаме тези 59 км да бъдат български, да бъде абсолютно чисто заяждане и забавяне на проекта, нищо повече.
Да.
Тоест, ние казахме, че ние ще изпълняваме ангажименти, които сме поели там, т.е. тези 59 км да бъдат част от проектната компания, т.е. 50% български, 50% руски. Т.е. ние ще спазваме ангажименти, които вече са подписани. Никой не харесва да се извъртат и по средата на пътя, който е извървян и да си сменяте мнението. След като поети такива ангажименти, те трябва да се спазват.
И какво се договорихте в Едра Штриха до октомври да се получи като договореност по Южен поток?
Ами стъпките, които са изписани на пътната карта да се случат... И ако възникват въобще някакви проблеми, те да се решават максимално бързо в дух на добра воля. Ние казваме, че това е приоритет номер едно за България, защото България нито губи във връзка с околната среда, нито губи по някакъв начин политически. Само може да спечели по транзитните такси, може да спечели геостратегически, може да спечели и на база това, че от към националната сигурност, защото когато минава такъв трансевропейски проект, защото това е европейски проект, да не забравяме, че италианската компания, че и френската се включи и така нататък в този проект, тази газ ще отива до Австрия, до Италия, до Гърция и така нататък, ще използва 100% нашата газопреносна система и транзитните ни тръбопроводи, така че България не виждам какво губи, само печели, затова тя трябва максимално да съдейства този проект да се случи.
Така, друго, какво обсъдихте с екипа на господин Алексей Милер, председателя на Газпром?
Обсъждахме диверсификацията в България. Тя беше повдигната от руска страна.
Какво конкретно?
Те ни запознаха с геополитическите и геоикономическите ситуация в гъста, както в Азербайджан, така и в Иран, така и за Турция. И общо взето ни запознаха, че много трудно би се осъществил проекта на Буко, защото в Азербайджан главно има ирански инвестиции във връзка с разработването на Шах Дениз 1 и Шах Дениз 2, че сега, когато има ембарго на Иран, то би трябвало да се замръзят и тези инвестиции, че има голямо потребление зимата предвид социалното и така и техническото направене на тръбопроводите. Тоест, ако ние се вържим към азербайджански газ, ще имаме голяма нередовност на доставките. Просто бяхме запознати. И че беше ни казано, че ние в близко бъдеще и в средно нямаме алтернатива с Газпром, и те заявиха твърдо, че са един надежден партньор, един надежден доставчик. Ние се съгласихме, разбира се, с това, че наистина са надежден партньор и доставчик, но заявихме все пак, че имахме два проблема. 2009 и миналата година, знаете, че имаше спад на лягането на входа на българската част, и затова ние ще изградим тази връзка интерконекторна с Турция, където имаше проблем, знаете, предвид министър-председателя, че беше там. И че това е на база сигурността на газопреносната система на България, защото при един спад на налягането ние трябва да изключим всички потребители, а така по този начин ще поддържим системата в пълната и функционалност.
Господин Николов, правилно ли ви разбирам, само за секунда за Набуко, правилно ли ви разбирам? Практически вие сте се разбрали, току-що това ли казахте, че Алексей Милер с доказателствен материал ви убедил, че няма алтернатива по Набуко, освен Газпром. Това ли казахте?
Не, той ни извести, че Газпром много трудно ще се случи. Просто това не е някакъв повод за разбиране, той просто не извести какви са обстоятелствата в момента и политически, и технически, че
не че Газпром, че и говорите за Южен поток, че трудно ще се случи. Това ли? За Набуко, защото объркахме.
Че
трудно ще се случи Набуко.
Точно така, за жалост.
Да.
Просто не извести, просто ни каза, че те са един добър и надежден партньор, и наистина предвид икономическите и политическите ситуации скоро ние диверсификация от към Набуко трудно ще получим, затова той каза, че предоставят добрите си намерения да сътрудничат на България.
Добре, друго какво обсъдихте на тази среща с Милер и с екипа му?
Разбира се, цената на газа, която до края на годината нас много ни затруднява, защото знаете, че от началото на другата година вече ще има съвсем нов договор и въпрос на преговори. И ние казахме, че по този начин затрудняваме както индустрията, така затрудняваме и социално всички хора, които косвено или пряко ползват газ в България. И помолихме, ако можем да осъдим и тази тема. Съответно, след така преглед на ситуацията с цените и знаем, че имаме три доставчика на газ в България, посредници така наречени, и се постигна споразумение средно претеглено да бъде около 11%, защото знаете, че там изчисленията доста сложни. В момента експертите изчисляват, но около 11% ще бъде намалена средно цената на газта. Това до края на годината формира около 130 милиона долара.
Да. Дали очаквате пък това намаление да се запази или да се редуцира отново и да се върнем към старите цени, или пък да бъде увеличено? Да не бъде 11%, да бъде 15-20% и при какви условия? Какви са алтернативите?
За следващия договор,
до година.
Следващия договор не се говори за проценти, а се говори какво ще влезе в тази формула. В момента във формулата в България която е договорила с трите посредника, влизат цените на два вида, в смисъл на такива петролни деривати, като газьол, като мазут, съответно курса на долара и за жал с последните година и най-вече последните месеци всичките тя е с посока нагоре, т.е. в ущърб на българската страна. Поради тази причина газта рефлектира както върху потребителите на газ в България, така и върху самата компания Булгаргаз, защото те на всеки 3 месеца се изменят според договора и съответно рефлектират на всеки един от участниците на пазара. Така че ние сега в момента се опитваме да договорим да се обвържат и с подпазара, който е в Европа, по този начин да има някакъв вид пазарна оценка на ситуацията.
Кой ще направи тези изчисления? Ние ли, те ли, заедно ли, как?
Заедно, разбира се, има работна група, която работи доста време вече и мисля, че сме на финалната права. Тоест, ние трябва в тази формула да защитим наистина националните интереси. И второ, да има и предвидимост, за да може бизнесът да си прави дългосрочни прогнози. А иначе да не бъдат изненадани на всеки 3 месеца.
Така, значи в Газпром с Милер и екипа му вие не обсъждахте това, че няма да се строи втора атомна. Нали така?
Не, известихме ги, че сме взели решение за атомната централа. Поради тази причина имаме нужда от едни газови мощности, които са добър играч на балансираща енергия в България. Защото ние с новия закон за енергетиката формираме така наречените балансиращи групи. Тоест тези възобновяеми източници, които произвеждат електрическа енергия, се нуждаят много от такъв балансер. Най-добрия балансер е на газова централа.
Предложите конкретно да се мисли за изграждане на газова централа на мястото на Белене, нали така?
Точно така.
Така, и какво казаха от Газпром?
Газпром казаха, че това е интересна идея, но те трябва да погледнат един такъв проект. На това попитаха какъв е пазара на електроенергия в България. Те казаха, че са заинтересовани, при условие, че в един момент могат да балансират печалбата, защото всяка компания, знаете, че отива да прави и някаква печалба.
Естествено.
Т.е. могат да балансират между цената на газа и цената на електрическата енергия и по този начин да реализират един такъв проект. Но те попитаха какъв е пазара на електроенергия в България. Ние ги известихме, че всъщност поради третия либерализационен пакет те ще имат пазар не само в България и в Румъния, защото и те имат остро нужда от такава балансираща енергия. Балансираща енергия по принцип е по-скъпа. Ние не можем да се обвържим с дългосрочен договор, както в Мариците 1 и 3. Категорично те трябва да участват на този пазар, но при тази твърда нужда на балканските страни от такава балансираща мощност, те ще имат възможност да реализират своята енергия. И то не само България, на целите Балкани, че имаме нужда от около...
Така, кажете, господин Николов, кога ще се реши всъщност окончателно? Това явно също ще бъде въпрос на преговори и дали е в координатната система на следващия газов договор и неговите цени. Кога ще се реши дали ще започне изграждане, т.е. първо проектиране, естествено, и после изграждане на газова централа с руско участие на място на АЕЦ Белене?
Ами вижте, то така или иначе, ние такава балансираща група, самия пазар има нужда да бъде създаден. Ние сме предложили на Газпром, но те, ако откажат, може да се търси с варианти с други участници.
С кои други? Американско участие или какво?
Може, както каза и премиерът, ако искат и катарци, могат да вложат пари. Всеки един, който в момента разполага с така ликвидност, който има всъщност пари, които може да инвестира, поради нуждата и глада на пазара от така балансираща енергия, може да инвестира.
Така.
Но в момента ние сме предложили на Газпром, защото те имат огромен бюджет, знаете. Те са между 10-те най-големи компании в света. Сме им предложили вариант поради факта, че България е единствен доставчик на газ. те да изградят една такава мощност.
Добре, с това горе-долу резюмирахме по същество срещата с Газпром в тяхната сграда с Алексей Милер и неговия екип, нали така?
Точно така.
Следващата среща беше с...
вице-премьера Сочин.
Сечин, Игор Сечин, вице-премьер.
Сечин, извиняйте, да, Сечин.
Нищо, изморен сте. Къде се срещнахте с него?
Разбира се, в сградата, където се помещава той.
Така. Как започна разговора? Вие влязохте и на него вече, вероятно, му съобщихте за решението за Белене. С него ли започнахте? Разкажете с тази.
Вижте, всъщност ние го известихме, че вече имаме една такава... Имахме една среща с господин Милер. Известихме го, разбира се, за нашето решение за Белене. Всъщност там бяха... както пак господин Чугунов, който дойде също на тази
от екипа
среща.
На Милер?
Да, точно така.
Той за какво отговаряше?
Не, той просто част от екипа, който стоеше на среща на масата.
Mm-hmm.
Също беше от Татусро Експорт и Росатом. Също бяха от Нефтената асоциация в Русия. Също беше заместник министъра на енергетиката на Русия, защото господин Шматко беше при президента, макар че ние се видяхме и с него малко преди срещата. Той беше дошъл, някъде около половин час беше срещата с него.
С Шматко?
Да, само че господин Сечин имаше друга среща и просто той, господин Шматко, замина на среща с президента. Тоест ни беше в целия екип, който след това бяхме с вице-премьера.
И останахте с вице-премьера Сечен и с заместника на Шматко и с представители на газови и електро... Как да го кажа там, асоциации. Така.
Точно така.
И какво говорихте? Какво по същество се случи?
Първо, господин Шматко просто ни посрещна много дружески, още в коридора. Там даже започнаха разговорите. Той е един доста обаятелен човек. Даже... така започнаха с доста шеги разговорите. Влязохме вътре. Той каза, че независимо от всички затруднения, които са се породили между двете страни, за тях ние оставим един братски народ, което беше много много за начало на разговора. Това значи, че разговорът ще се води в дух на много добра воля и на добронамереност. Той ни извести, че знае за разговора между премиерите на двете страни. Известен е и какво е говорено. И ние всъщност трябва да изчистим детайлите в именно на базата на този разговор.
Така, и какво направихте по изчистване на детайлите?
Министър Добрев извести руската страна, че ние имаме вече правителствено решение за отказ от проекта Белене, че имаме решение на правителство за изграждане на нов блок на АЕЦ Козлодуй. Ще се работи именно за такова решение, имам предвид.
Така.
То предстои.
То в сряда ли? Какво каза министър-председателя вчера?
Точно така. Точно така.
В сряда ще бъде обсъдено на Министерски съвет, така ли?
Да.
А по процедура, извинявам се, нали това трябва да мине през Народното събрание, или бъркам?
Не трябва.
Добре,
не.
И?
Че де-факто руската страна няма вина за това решение. Това е на база проблема, че не е намерен стратегически инвеститор до сега, въпреки дългото време, което опитвахме да намерим такъв. Че компанията НЕК, която е страна по договора и която е плащала всички разходи до момента, в момента е в доста трудно финансово положение и тя няма как да продължи този проект. И че в един момент има доста недоволство от този проект от страна на българското общество и доста хора го използват тази тема съвсем недобронамерено, като за и против Русия, което още не е правилно и ние не искаме, разбира се, да се политизира тази тема.
Така и. И какво обсъдихте практически със Сечен, след като го уведомихте? Той какво каза?
Господин Сечен каза, че разбира се, за него приема абсолютно българското решение. Те не могат да коментират това си цяло в прерогативите на българското правителство. И господин Сечен каза, че съжалява, нали, защото за тях той продължава да е икономически целесъобразен проект. Съответно даде думата на Росатом, където те казаха, че надяват се, че това не е поради факта, че ние смятаме, че технологията е стара или че не е надежда. Ние категорично заявихме, че не е така. Че не е така, защото в момента имаме абсолютно всички разрешителни и площадката е лицензирана и така нататък. Тоест една от най-напредналите проекти за АЕЦ Белене. Това значи, че технологията е абсолютно надежна и че ние въобще нямаме съмнение във връзка с това. Те проявиха задоволство във връзка с нашето заявление и казаха, че проекта за АЕЦ Козлодуй е съвсем нов проект за тях и споменаха, че в крайна сметка те трябва да създаде един съвсем нов проект и то за един блок, а не за два, както е за сега, което променя и техническите спецификации в тази връзка. Казаха, че има разходи, които са направени, трябва да се изчистят, т.е. трябва да се платят. Ние заявихме категорично, че всички разходи, които са направени до момента, ние ще ги платим, искам да кажа. Господин Сечен съответно заяви, че е хубаво всичките тези неразрешени въпроси да се направят в дух на добра воля, т.е. да се направи една работна група, която да може да изчисти всички възникнали плащания и задължения от българска страна. Ние казахме, че до края на април това е добър вариант тази група да работи. Той натовари от руска страна, заместник министъра на енергетиката да отговаря. Съответно, министър Добрев пое инициативата и каза, че българска страна до края на април, т.е. още с пристигане в София, ще сформира такава група и до края на април ще бъде изчистено абсолютно всичко.
Вие ли ще ръководите тая група, господин Николов, като заместник министър по енергетиката?
Не, още не е решено, но най-вероятно е добре като страна в този чисто търговски спор да бъде НЕК съответно.
И вие сте в борда вече, нали, там на НЕК и на...
Да, аз съм в борда на НЕК, точно така. И смисъл в още понеделна сторона ще бъде решено кой да бъде в тази група и кой да отговаря. Но още следващата седмица ще бъде пратен екип в Русия, чисто технически да може да изчисти проблемите. Така. И ако възникне спор, да може до края на април да бъде решен.
Друго важно от срещата със Сечен?
Но искам да кажа и още нещо, че в крайна сметка никъде в разговора не беше поставен въпроса за съд или за обвинение или за каквото и да е такова нещо. Той просто каза, че доста са трудни инвестициите в България и наистина така политически трудно могат да са сигурни, че ще се случат нещата и наистина до сега той каза, че наистина трудно се случват, но ето сега вече има решение на въпроси, което е добре, т.е. ето за Южен поток, че категорично сме знае, че това ще се случи, той е удовлетворен от това и каза, че е хубаво да говорим за нови проекти, не постоянно да изчистваме стари проблеми, които не са решени във времето.
Да, а нещо конкретно друго планирахте ли или просто си пожелахте да помислите и да има нови предложения?
Не, споменахме му, разбира се, това, което сме говорили с господин Милер за газова централа. Той каза, че наистина е добър вариант. Заинтересува се наистина за пазара на енергия в България. Даже покани българите да участват в инвестиции в Русия. Оказва се, че доста българи в момента инвестират. Знаете, че господин Путин е представил програма за развитие на Русия 2020 година и всички компании, които искат да търгуват на руския пазар, трябва да да направят производство в Русия. Иначе ще бъде затворен пазар за тях. Доста български компании, между другото, се ориентирали там. Даже междувременно и на летището, и в българското посолство бяха фирми, които инвестират в Русия. Имаше даже една българска фирма, един руски бизнесмен, който отдавна инвестира
руски.
В Русия с 1000 български,
да?
С 1000 аптеки закупени в Русия, които бях доста изненадан. Това значи, че българите са добре приети в Русия и те наистина мисля, че се нанесат успешно в пазара в Русия.
Между другото, това не е във ваше... Да?
Беше именно... искам да кажа, че господин Сечин каза, че е хубаво да се инвестират и български фирми в Русия. Той каза, че имат интерес и в петролния бизнес в България и в други проекти в България и че това ще бъде плод на следващи срещи с нас.
Вие не във вашия ресор, но и двамата сте били представители на Министерството и на икономиката, нали? Така че нещо конкретно ще предприемете ли и в тая посока да се възвърнат старите търговски отношения, макар че руския пазар е доста голям. Ние преди две седмици коментирахме и с посланник Исаков тази тема. Той даде на голямо интервю, не знам дали успяхте да го прочетете, навсякъде беше. И той каза, че може би българските инвеститори, аз даже ще ви го пратя да го прочетете, трябва да се насочат не само към московския и петербургския пазар, и в други области, където биха били по-лесно прияти с по-малко формалности и биха имали капацитет да се включат, защото московския и петербургския пазар са доста големи.
Определено, да. Даже в неформален разговор с министър Шматко говорихме, той каза, вика, бе, трябва, мисля, че малко по-агресивно да бъдете на руския пазар за предвид туризма. Вика, ето аз примерно съм почувал в Турция, в България още не съм и ние веднага изразихме...
Ще посетете, поканете го.
Абсолютно, веднага го поканихме да дойде и да почива, ако кара ски зимата, ако обича слънцето, лятото и да вика, мисля, че е добре да засилите рекламата в балнеолечебния туризъм. Mm-hmm. Просто ме смая с своите познания за туристическия пазар в България. Изрази даже идеи, където може да присъстваме. Ние говорихме и и търговското атеше нашо в Русия, както и с посолството нашето в Русия за бъдещите проекти, които предстоят. Даже те ни поканиха за едно такова събитие на бизнеса руско-български. Казаха, че Руско-българската търговска палата там е много активна. Почти всяка седмица в момента са в посолството и работят по определени проекти и имаме голям ръст, между другото, на износа на български стоки за Русия.
Кажете ми накрая, изключително много ви благодаря, направихте истински филм от думи и стана по-ясно всичко. Кажете ми накрая, къде е заробено кучето, господин Николов? Какво ще се случи сега с добива на шистов газ, с американския интерес към алтернативните енергийни възобновяеми източници? Какво планирате? Не е ли това, това обществото ще се пита, не само аз, и не е провокативен въпроса, не дигаме ли сега бариерата по-лесно пред американските инвеститори с отказани от Белене?
Ами вижте, България трябва да мисли и да се и да осъществява проекти прагматично. Ние трябва да се възползваме максимално от нашето геостратегическо положение.
Ама много, много скъп ток изкупуваме от мариците американските.
Да, за жалост договорите са така построени, че наистина натоварват с така, бих казал, неоправдано българските потребители. От друга страна, това са мощности и това е независимост на България, енергийната. Така че ние работим по тази тема, бъдете сигурни.
Как даже точно? Сега ще има ли ново обсъждане?
Миналата седмица имах среща даже с ЕЕС в министерството. работя активно. Аз не мога да кажа по какво точно работим, преди да е приключил, защото това значи да приключат въобще всички наши инициативи. Но искам да кажа, че категорично работим много активно.
Кога ще приключите си с разговорите?
Съвсем скоро. До седмици ще приключат разговорите, но искам да кажа и друго. Ние работим активно за даването на запоручване добив на газ и нефт, както в шелфа на Черно море, дълбоководно проучване, където...
Съседно до румънския.
Да, както знаете, че в Румъния откриха между 60 и 80 милиарда кубика.
Ще почнем ли ние да проучваме до тях нашето Черно море?
Да, определено. Вече тече срока, 120 дена са минали. Още има още 30 дена за купуване на документацията и още 30 дена във връзка с подаването на оферти. Ни поканихме и Газпром, но те казаха, че по-ефтино е да добият газ и да ни я доставят, защото дълбоководното проучване е добив.
В Румъния ОМВ ли беше технологии в основата?
ОМВ, точно така. ОМВ при нас са закупили вече, мисля, че 6 международни компании, доста състоятелни, така че очакваме...
Шеврон ще участва ли там?
Мисля, че не мога да ви кажа, не е хубаво да казвам, защото в момента сме в конкурсна процедура.
Нищо тайно.
Така че...
Ще стане явно.
Така че не мога да ви отговоря. Ще стане явно.
Добре, но все пак ще възобновим ли общественото осведомяване? Аз лично така си позволих и аз да кажа на американския посланик Уорлик, че кампанията по изясняването на ползите и вредите от добива на шистовия газ някак си беше смачкана и от тук проистекоха доста, може би, заблуди или пък ползи, не знам. Ще възобновите ли една по-ясна просветителска кампания на откритост по отношение на добива чрез как се казваше?
За
шистовия газ, да. Така че да може на обществото наистина да се изясни, а не да остава впечатление, че се прави някаква манипулация.
Вижте, първо наистина вината е наша, не беше подходено горе информационно добре към българското общество.
Определено.
Трябваше да се направят серия от дискусии. Всъщност беше обявено, че ще добиваме шестов газ и че лежим на голямо количество.
Това миналото. Кажете вие сега какво ще инициирате?
Да. Вижте, първо, не е хубаво с мораториуми да се решават въпроси. Затова трябва да се проучат добрите практики в Европа.
Какво ще направите конкретно? Ставете, това ясно е.
Конкретно правим комисия в Народното събрание. Ние подкрепяме всъщност това работа на Народното събрание, но ще видите, че моето име е първо фактически в предложението на решението.
Да.
Така че категорично смятам, че една така комисия ще направи серия от изслушвания, както на екологични организации, така съответствено научени от БАН, от геоложкия университет, така също, разбира се, от международни компании и регулатори. Знаете, че един от регулаторите в Англия в връзка шистовия газ беше в България и произнесе лекция в Народното събрание. Така че ще направим серия от такива изслушвания. Трябва да се създадат...
Срок, господин Николов, срок.
Срока аз съм го задал 3 месеца в проекта за решение в Народното събрание. Така че срока е 3 месеца.
Добре.
От създаването.
Изключително много ви благодаря за това интервю и ще се чуваме и по другите аспекти от вашите отговорности, защото има много теми. И ви пожелавам успех. Благодаря ви много.
Благодаря ви, всичко хубаво желая.
Благодаря ви и аз. Разговаряхме с Валентин Николов, нов заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма. По темата с края на втора атомна, какво продължава, какво е новото и какво е по-доброто.